Adolatga och uchanqoqlar baxtlidir, chunki ular to'q bo'lar. Assalomu alaykum. Xudo bizdan nima istaydi? Agar bu haqda chuqurroq o'ylab ko'rsak, nega Xudo bizni o'zi istagan tomonga va ishga boshlayotganini yaxshi tushunib olamiz. Odam ato bilan momo havoning gunohidan keyin biz Xudodan zavqlanish o'rniga turli xil gunohlar bilan yuragimizdagi bo'shliqni to'ldirishga harakat qilib qoldik. Ammo yaratuvchimiz Xudo bizni o'zimizdan ham ko'ra yaxshiroq biladi. Yuragimizdagi bo'shliqni faqat u to'ldira oladi. Ammo biz unga e'tibor qilmay, o'zimiz istagan ishlarni qilishga intilamiz. O'sha narsalar bilan rohat topgandek, qanoatlangandek his qilamiz. Bu xuddi bolakayning loyda o'ynashni istashiga o'xshaydi. Onasi har qancha uning loyligini, ustiboshini kir qilishini, keyinroq xunuk ko'rinishini aytsa-da, bolakay o'zini bilganidan qolmaydi. O'sha loyga borib o'ynayman deya injiqlik qiladi. Onasi uni eng yaxshi o'yinchoqlar do'koniga olib borayotganini bilmaydi. Biz ham mana shu bolakayga o'xshaymiz. Qalbimizdagi faqat Xudo qondirishi mumkin bo'lgan tashnalikni turli xil mashg'ulotlar, gunohning vaqtinchalik huzur halovati bilan to'ldirishga urinamiz. Lekin Xudo bizdan uning oldiga hech narsasiz qobiliyatlarimiz, bilimlarimiz va gunohlarimizni qoldirib, kamtarlik bilan yaqinlashishimizni istaydi. Qalbimizni bo'shatib, Xudoning marhamati va barakatini olishga tayyor bo'lishimizni istaydi. Xudoning oldida turar ekanmiz, qalbimiz shunday bo'sh bo'lsinki, uning solihligi, yaxshiligi va marhamatiga tashna bo'lsin. Kalom adolatga och uchanqoqlar baxtlidir, chunki ular to'q bo'lur deydi. Ochlik va tashnalik bu so'z nimani anglatadi? Agar och bo'lsangiz, bir piyola suv bilan bir bo'lak non yeb qorin to'yish mumkin. Bu shuni anglatadimi? Bu bilan ochlik hissi biroq chekinishi mumkin, ammo qorin to'ymaydi. Yunon tilida bu so'z qorinni to'ydirish hissi ma'nosini beradi. Tasavvur qiling, qorningiz juda och. Kimdir sizga bir kichkinagina likopchada ovqat olib keldi. Yeb bo'ldingiz, ammo qorningiz hali to'ygani yo'q. Yana yeyishni istaysiz. Yaxshilab to'yishni istaysiz. Yunon tilidagi och uchanqoqlik so'zi mana shu ma'noda keladi. Qalbimizdagi bu uchanqoqlikni faqat Xudo to'ldiradi. Ba'zan biz ayollar Xudo berganidan ozginasini olamiz. Bu shunday bo'lmasligi kerak. Xudo sizdan ulushingizni to'liq olishingizni istaydi. Xudo bizga tayyorlagan narsalarni to'liqligicha so'rash yomon emas. Solihlikka erishganmizmi? Bu savolga ha deb ham yoki yo'q deb ham javob berish mumkin. Isoning inoyati bilan bunga erishganmiz. Xudo bizga qarar ekan, Isoning solihligini ko'radi. Ammo bu yetarli emas. Xudo bizga tayyorlagan solihlikni to'laligicha olishimiz kerak. To'g'ri yashashga bo'lgan tashnalik orqali biz bu solihlikka albatta erishamiz. Xudoning va'dasiga erishmaguncha tinchmaydigan qalbimiz Xudoni mamnun qiladi. Yuqoridagi oyatning asl tarjimasiga qarab, uni shunday tushuntirish mumkin. Qisman emas, to'liq solihlikni istaydiganlar, uni keyinroq emas, hozir istaydiganlar baxtlidir. Biroq gunohga moyil bo'lgan tanamiz bilan solihlikka qanday erishamiz? Buning iloji bormi? Albatta iloji bor. Agar bizning suhbatlarimizni tinglasangiz va bizning www.najot.com saytlarimizga kirib ko'rsangiz, buning javobini albatta topasiz.